Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Hierdie uitsending word aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het alles anders in jou lewe opgegradeer, so is dit nie tyd dat jou motor ook inhaal nie. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, Solly Malatsi, die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, het Vrydag 'n beleidsrigting in die staatskoerant gepubliseer wat moontlik die deur oopmaak vir Elon Musk se Starlink om in Suid-Afrika sake te doen sonder dat 30% van die maatskappy se aandele in swart hande moet wees, soos tans deur wetgewing vereis word. Nou, die aankondiging volg enkele dae nadat president Cyril Ramaphosa en Donald Trump in die Withuis vergader het. Nou, Elon Musk was ook teenwoordig by hierdie vergadering en hy was natuurlik die afgelope paar maande baie luidruchtig in sy kritiek teen die regering weens die 30% vereiste. Nou, die voorgestelde beleidsverandering stel sogenaamde equiteit-equivalente programme aan as 'n alternatief vir die 30% bemagtigingsvereiste. En ek gaan met Amor Burger Schmidt gesels, sy is hoof van Werkmans se regulatoriese regspan en een van die voorste mededingingsregkenners in die land. En, maar voor ek met haar gesels, gaan ons kyk na die jongste resultate van Pick n Pay en Altron, en ek gesels met hulle uitvoerende hoofde Sean Summers en Werner Kap. En dan in die tegnologie segment gaan ek met Dr. Erich Bok van Netcare gesels oor hoe Netcare belê in tegnologie en veral kunsmatige intelligensiestelsels en presies wat hulle wil hê en kry uit hierdie tegnologiebeleggings, want is besig om die mediese bedryf baie te ontwrig en te verbeter. En dit is baie interessant hoe hulle dit benader, een van die grootste hospitaalgroepe in die land. Maar kom ons kyk eers na die markte, en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte. Daarmee oor na Enko Kreer.
Hallo Ryk en Theo, goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte was vandag gesluit met Memorial Day wat hulle vier, maar Europese beurs het mooi in die groen gesluit. Die Duitse DAX het vandag 1,6% stewiger gesluit. Die CAC40 in Frankryk het 1,2% gewen en die JSE hier by ons het ook vandag in die groen gesluit. Hy het 0,2% hoër gesluit op 93.724 punte. Die nywerheidsindeks het vanmiddag 0,4% stewiger gesluit, die finansiële indeks 1,2% hoër, maar die hulpbronindeks het vandag teruggesak, hy het 1,3% laer gesluit. Maatskappye wat goed presteer het vandag was Dis-Chem wat 6,5% stewiger gesluit het, en daar was ook Sasol wat 5,5% gewen het, gevolg deur Mass wat 5% hoër gesluit het en ook Alex Forbes wat 3,3% stewiger gesluit het. Daar was 'n grootte soos Anglo wat 3% gewen het en ander maatskappye soos Pepkor Holdings, First Rand en WeBuyCars wat elkeen 2,3% gewen het. Aan die verloorkant vandag was Implats wat 4,9% teruggesak het en Harmony wat 3,5% swakker gesluit het. Die Life Healthcare groep het vandag 3,4% teruggesak en Goldfields, Northam, Telkom en Amplats het vandag elkeen 2,5% prys gegee. Dan kyk ons na die valutamark waar die rand nou verhandel teen R17,87 teenoor die Amerikaanse dollar en teen R20,34 teenoor die euro, teen R11,60 teenoor die Australiese dollar en teen R24,24 teenoor die Britse pond. Die goudprys is op die oomblik $3,340 per fynons. Platinum kos nou $1,085 en palladium $985 per fynons. Brent ruolie staan tans op $64.85 per vat. 'n Bitcoin kos nou $110,200 en dit is R1,996,000, so te sê R2 miljoen vir 'n Bitcoin. En soos altyd, maak ek klaar met twee van ons plaaslike staatseffekte, en dit is die R186 wat nou verhandel teen 8,02% en dan heel laaste reik die R209 wat nou verhandel teen 10,8%.
Henko, baie dankie. Theo Forster is van Galileo Capital, hy is op die lyn. Theo, baie welkom by die program. Ek sien die JSE het 'n intradag rekord hoogtepunt bereik, 94204 punte, so dis 'n nuwe intradag hoogtepunt. Maar ek kry vandag 'n e-pos van 'n luisteraar, en dit was nog interessant, die persoon dink ons gaan 100.000 punte JSE se indeks vir alle aandele in die nabye toekoms sien, of hy hoop so. En hy het nou gevra dat ek al ons markkommentators vra of hulle dink dit is moontlik en of dit nou basies maar net 'n kwessie van tyd is of jy dalk 'n ander perspektief het.
Ryk, dis altyd 'n kwessie van tyd. Ek meen as maatskappye wins maak en geld verloor sy waarde, dan gaan aandele in die langtermyn vir jou waarde toevoeg. So dis meer 'n kwessie van wanneer dit gaan gebeur. Nou die punt daarvan wat belangrik is, onthou, dis maar so 8-9% weg van waar ons nou is. En om 8-9% te kry, jy kan begin argumenteer om te sê, as winsgroei van maatskappye groei met, kom ons sê, 15%, wat ons nou vandag in 'n paar syfers gesien het, wat aan die hoë kant is, kom ons sê, dis 10%, en dan behoort jy dit reg te kry as jou aanslag reg is. So ek dink dit gaan definitief gebeur. Ek dink die vraag wat ons onsself moet vra, gaan dit in hierdie jaar gebeur, volgende jaar gebeur of 'n jaar daarna? En dis die vraag wat ek nie weet nie. In die lang termyn gee aandele vir jou rondom 12% per jaar. Ons het reeds dit gehad die afgelope klompie maande. So as die geskiedenis homself herhaal, gaan dit dalk effens langer vat, maar uiteindelik gaan ons daarby uitkom. Net eenvoudig, die wiskunde sê vir jou, oor lang periodes van tyd, gee aandele vir jou beduidende reële opbrengs. Inflasie teen 2.83%, sit so 5-6% by, wel dan kan dit in 'n jaar gebeur. Maar die kwessie is nie of nie, dis wanneer.
Ja, dit gaan gebeur, ons weet net nie wanneer nie, maar ek sien die JSE se indeks vir alle aandele reeds van jaar, en dis nie so lank sedert ons hierdie jaar begin het in Januarie nie, 11.4% hoër. Ja, so die beurs het al baie goed presteer hierdie jaar, beter as baie ander beurse.
En net sowel, selfs die afgelope 5 jaar, as jy 5 jaar gemiddeldes vat, het ons eintlik 'n besondere goeie JSE, want wat ons moet in gedagte hou, die rand was 5 jaar gelede nie ver van hierdie vlakke af nie. So die JSE het nie daai gewone rand implikasie gehad nie, maar ons het eintlik baie goed presteer die afgelope 5 jaar inteendeel. So my opinie is dat mens moet onthou baie van hierdie groei het ons gesien. Nie net hierdie die afgelope paar maande nie, maar ook in die 12 maande verlede jaar.
Kom ons kyk gou na sekere aankondigings vandag. Ek het 'n artikel gesien en dit gaan die minister in die presidentie Nkombutso Ntshwaweni het in die Sunday Times geskryf gister dat daar is nou 'n voorgestelde handelsooreenkoms wat met Amerika beding word en een van die voorstelle daarin is dat Suid-Afrika gas gaan koop by die Amerikaners en in ruil daarvoor wil Suid-Afrika hê dat Amerika nie enige tariewe of heffings plaas op voertuie wat na Amerika toe uitgevoer word nie, wat natuurlik die middelpunt is of die sleutelpilaar is van Suid-Afrika se vervaardigingsbedryf nie. So dit lyk vir my asof daar paar innoverende voorstelle in daardie dokument is.
Ryk, ja, jy is korrek. Onthou, ons het nou die TV gesien, die realiteitsprogram met die gesprek. Ongelukkig was dit amper net so is net so opwindende televisie soos wat meneer Zelensky sin was toe hy se muur uitgejaag is en nie sy middagete kon geniet nie, ten minste kon ons ouens die middagete geniet. Maar ja, dit lyk my die regte gesprek begin nou. En hierdie gesprek gaan rondom 'n voorstel dat Suid-Afrika sal rofweg 1 miljard dollar se gas 'n jaar invoer van Amerika vir die volgende 10 jaar en in ruil daarvoor kan ons 40.000 motors 'n jaar uitvoer sonder belasting, 185.000 ton staal en 132.000 ton aluminium. Nou dis nie dat hierdie gaan gebeur nie, maar die regte gesprekke is nou besig om te gebeur en dit gebeur agter geslote deure en dis waar die twee partye probeer kyk of daar 'n raakpunte is. En die belangrikheid hiervan gaan wees nie hoe dit voor die televisiekameras gaan lyk nie, maar uiteindelik of daar tot 'n ooreenkoms gaan kom wat die twee partye kan onderteken sodat die besigheid tussen die twee partye kan aangaan. Daar's ander gerugte van die landboustruktuur en wat vir interessant is in die landboustruktuur en hierdie is net 'n gerug is dat skielik is goed so seisonaliteit besig om in die gesprek in te kom. Dit beteken as die suidelike halfrond produk het wat hulle nie het in Amerika nie, op daai stadium moet dit teen ander terme uitgevoer word. So skielik word mense gefokus, skielik is hier genoeg van 'n krisis om te sê, maar ons moet kyk om oplossings te kry sodat die ekonomie kan wend vorentoe. Ek is baie gelukkig met hierdie tipe gesprek. Ongelukkig gaan dit moet eindig wanneer dit onderteken word. So hier is baie mooi voorstelle, kom ons kyk wat geteken word.
'N Bietjie maatskappy nuus en ons gaan nou kyk na Pick n Pay en Altron se resultate, maar Dis-Chem, die apteekgroep. Aandeelprys vandag 6% hoër, wat vroeër in die dag skerp ook op en hulle verwag 21% groei in winste, stewige verwagtinge.
Ryk, dis ongelooflik, hulle verwag tussen 19 en 21% groei. En dis vir die periode tot einde Februarie. Nou my vertrekpunt is dat ons sit in 'n inflasiekoers van 2.8%. Kom ons sê 3% orde grootte. Om jou besigheid se winslyne te groei met tussen 19 en 21% is besonder goed, maar as jy kyk na die prys, Dis-Chem verhandel op 'n prysverdienste verhouding van rondom 25. Nou dit is beduidend duur in die huidige mark, maar nou kry jy die winsgroei van 19 tot 21%. En ek dink dit kom al die pad terug na goeie kwaliteit besighede behoort vir jou wins te gee in reële terme. Die vraag is net, is dit nie dalk alles in die prys of nie? Nou vandag se prysbeweging sê vir jou, dalk was dit nie alles in die prys nie.
Ja, en mens moet kyk na kleinhandelsyfers in die algemeen. Ek sien in maart was dit 1,5% hoër as in maart verlede jaar. En dis baie laag, as jy met hierdie tipe van groei sien, is dit regtig iets wat gebeur in daai besigheid se engine kamer. En dan, ons het 'n interessante storie op Moneyweb gehad vandag, en dit het gegaan oor ons bankbedryf, een waarvan ek wel een van die kritieke bedrywe in Suid-Afrika, en Capitec is op die punt om die grootste bank volgens markwaarde in Suid-Afrika te word. Ek het nou, dit is so 5 miljard rand is sy markwaarde nou minder as FirstRand, en FirstRand is die grootste. Natuurlik besit FirstRand vir FNB en vir Rand Aksie Bank. Maar dit wys weer eens net hoe ongelooflik Capitec presteer het.
Ryk, dis 'n ongelooflike storie om die perspektief vir jou te gee. Jy praat van hy is nou net so 5-6 miljard agter. Dis iets soos 1.5%. Dit is op die hondse rig, maar wat vir my nog meer is om dit in perspektief te sit, Capitec se markwaarde. Capitec is nou meer werd as Absa, Nedbank en Investec saamgetel. Dis hoe groot Capitec is. So hierdie besigheid het 'n volwaardige bank geword en is nou groter as Absa, Nedbank en Investec saam. As jy kyk die afgelope jaar is FirstRand se prys op met so 5%, Absa se prys is 8% op, Standard Bank 20%, Nedbank 5%, Capitec op met 50%. So duidelik is hier 'n verskriklike sterk loopie onderliggend in Capitec en ek dink as jy vat, hierdie is 'n bank wat begin het om bankdienste te lewer aan mense eintlik sonder geld. En hulle het reg gekry om groot gevestigde handelsmerke aan te vat en vandag is hulle baie naby aan Suid-Afrika se grootste bankgroep. Ek dink is 'n fenominale prestasie.
Die insetsel is geborg deur Courier Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek courierinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Courier Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Courier Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by courierinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook courierinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Courier Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
John Summers is nou op die lyn. Hy is Pick n Pay se uitvoerende hoof en aan die stuur van 'n baie aggressiewe omdraaiplan van hierdie kleinhandelgroep. Nou Pick n Pay het vandag resultate vir sy 2025 boekjaar bekend gemaak. En dit lyk of sy regrukplan besig is om momentum te kry. Die omset was 6% hoër op 122 miljard rand. Die groep het 'n wesensverlies van 410 miljoen rand gely en dis meer as die helfte minder as die verlies van bykans 1 miljard rand wat in die vorige boekjaar gelei is. Sean, thank you so much for your time. I went through the results documentation and there are many different profit lines as there are in most listed company results documentation. I always use headline earnings on RSG because it's a standard, you know, reference to profitability. But which profit line do you think depicts the current financial position of Pick n Pay the most accurately?
Well, obviously, it's a very, very complex situation given where the company finds itself at the moment, because there's so many moving pieces. We've had the listing of Boxer this year. That's also had an effect on the results pronouncements. So it's quite difficult when I say make head or tail of this. But for me, the most important thing is we made a forecast last year, or 6 months ago, that we would halve the losses going forward for the year. And in fact, we were down 2/3. So we were just over $1 billion less loss than last year, which I think is a remarkable achievement in and of itself. But obviously, the major work still remains in the core Pick n Pay business. And the very positive thing there is to see the like-for-like growth in customer count in store, which for me is the real telling figure. So at 3.7% increase, customers are coming back to Pick n Pay. I can see for the first 8-9 weeks of this financial year now that trend has continued to increase. And you know, Rake, I look at this customer by customer at a time. You know, for a protracted period of time, Pick n Pay was losing customers. And we've seen that the continual decline in Pick n Pay's market share has started to bottom out as well. So I think it's certainly the indications that are there are very, very positive.
How do you measure how many customers you have?
Oh, we count down to the last customer. So we absolutely monitor all of our customer transactions. So we have an enormous amount of data. One could say almost too much. It's like taking a sip out of a fire hydrant, but there's a monster amount of data available to us.
So that is one of your strategic objectives. Increase the number of feet in your stores, and that will start a snowball that will flow through to the profitability line.
Correct. And what we also have to do is we have to invest ahead of the recovery. You know, you can't be naive to believe that the company will recover, get money, and then it can start to do all of the good things. One has to have a faith and a belief in where you're going on this journey and invest ahead of the game, which is what we are consciously doing. So a bit of the cash burn that we will still sustain while we get back into the black and into profitability again. And I think that the most important thing in all of those numbers that you see there, there is nothing that surprises me. There's nothing that shocks me. And there's nothing that worries me. Am I happy that we're still losing money? Absolutely not. But we will step through that. And we will see that cycle has now reached the bottom. And from here on in, it's just going to be nothing but solid improvement as you move back to profitability.
As you've said earlier, the financial contribution of Boxer was significant. Now, Boxer listed end of last year, and it's been a massive success. What is the financial position of your core Pick n Pay branded stores or that segment of the business?
I always say in life, one can only be as happy as your unhappiest child. So if we look at the children of Pick n Pay, the big child obviously is our core Pick n Pay store division. And of that, half our turnover is done in our corporate entity, in our corporate owned stores, and half in franchise. And we know that it was within Pick n Pay where we've had the major problems. So as in all families, you know, the stronger children help the weaker child get up to pace again. And that's where our job of work is, to ensure that we rehabilitate Pick n Pay back to where it should be. And to achieve that process, there are many things that we're going to have to do. We're going to have to look going forward now in the next 18 to 24 months at how we deal with our operational structure, how we future fit the business for the future, because Pick n Pay has not evolved to the degree structurally to take account of the new world that we trade and operate in today. So those are all of the steps that we will be taking in the next 18 to 24 months to get ourselves back into profit again.
So if a customer walks into a Pick n Pay store, say tonight, what could that customer look for to see whether that turnaround is happening in the store they are in and probably the one they visit most often?
We have started, and I mean, we haven't deployed all of that much capital yet into the company in terms of cleaning up the stores, because we have a lot of great real estate already within our portfolio, and a lot of it has not been adequately invested in terms of refurbishment and cleaning up. and even more so in the franchise space and the corporate space. But what you will see in Pick n Pay is a really revitalized team at all levels. So we put the regional infrastructures back in place. You'll find people are far more energized, far more engaged. And to me, it's extraordinary, you know, that we can show this swing and move into positive like-for-like sales in a market where we have, as Pick n Pay, 40 less stores than last year. We have an opposition market that's opened most probably 250 new doors, yet we've managed to show this incredible like-for-like sales swing. Now, that is a like-for-like number, but you must know that every single store that's out there presents another competitor shopping opportunity, which makes it even more difficult to grow your like-for-like sales. So the fact that we've shown this turnaround is really largely on sweat and dedication and energy being put back into the stores.
Sean, when we last spoke, you said that many Pick n Pay staff were not as happy as they should be because of decisions the previous management took. Has this relationship improved? Because, you know, it will be a difficult thing to achieve without offering massive salary increases.
Correct. Pick n Pay has always been at the upper quartiles of pay scales and all of those things. But you know, in today's world, I mean, pay for me is a hygiene factor. It's important that you've got to pay and you've got to pay competitively. But that's not what makes people drive to work faster in the morning and get to work faster. People need to believe in what it is that the company stands for. And what we are doing today is truly trying to reinvigorate Pick n Pay and to actually live the values that were spoken about in this company and then lost. You know, organizations to a degree use their own sort of intellectual muscle memory, as I call it. So a lot of the things that instinctively we would have just naturally done in the past, you know, running great stores, great fresh food, great evolution, great development, great products, great ranges. A lot of those energies had been lost in the company and a lot of those instincts had been lost. Now, all of these we are reinvigorating again, but these things take time. And, you know, one needs to do it in a considered fashion. So I am in no ways interested in quick wins. My experience of quick wins usually is they lead to short to medium term unintended consequences. What we do is considered and having a look at the company going forward. So the real success of my tenure is going to be in 5, 8, and 10 years' time as to where Pick n Pay is then.
I think everybody can hear the passion, but you've been in the job now for 14 months, plus minus, and you've just recently announced that your contract has been extended to May 2028. Now, according to my calculations, you'll be around 75 years old in 2028, and most 75-year-olds don't turn around massive retail stores. I'm sure you're not doing it for the money, so do you enjoy this?
I absolutely enjoy it. And I get a lot of my energy by seeing this team that is growing in capability, competence, and enthusiasm by the day. And it's just extraordinary to see how that momentum is building itself. But you know, Rick, jy moet nie een ding mooi uitwerk. Ek is nou net 71. And there was an article last week having a look at the age of CEOs. And there was one out there at the age of 79. So ek is mos die pikkie. And I'm just a little lighty in this group. You know, age is but a number in your birth certificate. And it's amazing. You can't run a company at 71, yet you can run a country. I don't understand that. I think that a lot of really, really great institutional knowledge is lost by a simple date that arrives. You know, like at 60, you must leave the building. I question it. I don't think it's too smart. And especially in a country where we have a scarcity of good corporate experience.
Sean, baie dankie. Dit was Sean Summers. Hy is die uitvoerende hoof van Pick n Pay. Theo, wat het jy gedink van die syfers?
Ryk, kom ek gee net eers 'n perspektief en dan sal ek jou sê. Pick n Pay se totale waarde is 21 miljard rand. Onthou daai syfer, 21 miljard rand. Pick n Pay se waarde van hulle aandele in Boxer is amper 19 miljard rand en dan het hulle bietjie meer as 4 miljard rand se kontant. So Pick n Pay se kontant plus die belang in Boxer is 23 miljard. Jy kry Pick n Pay die kernbesigheid verniet as jy dit koop vandag. So as jy glo in Sean se plan en sy droom dat hy kan hierdie winsgewend kry, wel jy kry dit verniet. Hulle belang in Boxer plus hulle kontant is meer as die totale waarde van Pick n Pay. Ek dink hy's 'n magt om energie. Ek dink hy het 'n baie groot berg om te klim, maar as hy dit nie gaan regkry nie, sou niemand anders dit kon regkry nie.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het. Wel, kry jouself in rad en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Altron is een van te min Suid-Afrikaanse tegnologie en digitale dienstemaatskappye. Nou, die maatskappy se wortels strek terug tot 1965, toe dit deur Bill Venter gestig is. Die maatskappy vier dus vanjaar sy 60ste verjaardag. Nou, Altron het oor die jare baie verander en beweeg van elektronika en 'n vervaardigingsgroep na ene wat vandag 'n wye reeks digitale dienste lewer. Nou, die bekendste handelsnaam in die groep is sekerlik Netstar. Nou, Altron het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Februarie aangekondig. Die omset was basies onveranderd op 9,6 miljard rand. Die wesensverdienste van sy voortgesette bedrywighede het egter met 73% tot 670 miljoen rand gestyg en die direksie het 'n slotdividend van 50 sent per aandeel verklaar, wat die totale dividend vir die jaar op 90 sent per aandeel te staan bring. Werner Kapp is die uitvoerende hoof. Hy is op die lyn. Werner, baie welkom by die program. Ek het nou ter voorbereiding van hierdie onderhoud nou weer oor die geskiedenis van Altron gaan oplees en is regtig 'n baie goeie eg Suid-Afrikaanse suksesstorie. Bill Venter is nou 90 jaar oud. Is hy nog enigsins betrokke aktief by die maatskappy?
Ja, Bill is 90 jaar oud, maar nee, hy is hoegenaamd nie meer betrokke met die maatskappy nie. As my geheue nou reg is, dink ek hier in 2016, ek dink toe my voorganger Ted Nyati, wat dan natuurlik op die direksie van Eskom sit oorgevat het, toe dink ek het Bill afgestaan as voorster van die raad daai tyd.
Eindelik 'n geweldige suksesstorie soos ek gesê het, maar julle is nou 60 jaar oud, gaan julle daarom 'n bietjie partytjie hou?
Ryk, ons het 'n lekker partytjie gehou, baie dankie en baie dankie vir daardie intro. Ek dink dit was regtig 'n baie goeie opsomming van die geskiedenis van Altron. Ons was gelukkig genoeg om so 6 weke terug, jy is 100% reg, Altron begin op 1 April 1965 deur Dr. Venter. Hy het die 1 April gekies as die datum, want hy het gesê as dinge verkeerd gaan, kan hy altyd sê het was 'n April Fools joke gewees. En ja, absoluut, ek dink regtig 'n ryk geskiedenis wat die maatskappy het. En vandag, ek is bevoorreg genoeg om die 4de uitvoerende hoof te wees in die geskiedenis van Altron. En ons het regtig getransformeer oor die jare. Absoluut, ek dink jy het ons baie goed beskryf. Regtig 'n digitale besigheid wat 'n groot rol speel. Ek dink die voorkeur tegnologie vernoot vir staat en ek dink ook vir privaat sektor in terme van hulle eie digitale transformasie.
Maar daar het winde van verskeie kante af teen Altron gewaai en die regrukplan en die herstrukturering is nou basies agter die rug en nou begin julle die finansiële vrugte pluk. Die omset nou het nie eintlik gestyg nie, maar die winsgewendheid dramaties hoër. So wat is besig om by Altron te gebeur en hoe ver is julle nou van 'n ideale situasie af waar julle wil wees?
Ja, absoluut. Ek so in die besigheid ingekom het so 2,5 jaar terug, het ons absoluut begin met 'n regryk en groei plan. Daardie plan het 'n paar elemente aan het gehad. Die eerste ene is ons twee grootste besighede, Netstar en 'n besigheid wat ons toegenoem het Altron Systems Integration, het regtig nie die tipe van winste gelewer wat ons wil hê. Dit moes nie. So ons het begin met daardie strategie om die winste in daai besigheid te verbeter. Ons het toe ons struktuur baie minder gecompliseerd gemaak en ons het ook seker gemaak dat ons regtig investeer en veral ons platformbesighede. Jy weet die platformbesighede, Netstar, Fintech en Healthtech, dis daai besighede wat regtig vir jou herhaalde inkomste gee. Jy kry skaalekonomie uit daai besighede. En ek dink ons is regtig baie gelukkig met die vordering wat ons gemaak het. Dit is regtig waar dat die resultate wat ons nou getoon het, 50% groei in bedryfswins, is as gevolg van 'n gedissiplineerde uitvoering van daardie strategie. En ons kyk vorentoe en ons wil aanhou om regtig uit te voer op daai strategie, onsself regtig te plaas as daai voorkeur tegnologie vernoot vir die staat en vir die privaat sektor. En baie belangrik vir ons is om aan te hou investeer in daai platform besighede. Herhalende inkomste is 'n groot deel van ons besigheid. Dit het gegroei. Jy vra hoe ons het reg gekry om daai tipe van winste te groei terwyl ons nie regtig groei gehad het in die dienste op die boonste lyn nie. En dit is regtig deur te investeer in daardie besighede en ook wat ons doen is, waar is ons nou? Regtig, regtig bly met hierdie resultate, maar ons bly gefokus daarop om aan te hou om uit te voer op hierdie strategie en ek dink jy het miskien dalk gesien, het ons na die resultate gekyk het, ons teiken nog steeds in die medium termyn om omtrent so 19% bedryfsmarges te maak in hierdie platformsegment van ons en dan ten minste 7% bedryfswinsmarges in ons dienste segment.
Hoeveel besigheid doen julle met die staat?
Verskillende van ons besighede het verskillende vlakke, maar oor die algemeen omtrent 10% van ons omset is besigheid met die staat.
Ek dis nou nie so wesentlik nie. Dis altyd vir my interessant as mens nou sien maatskappye wat met noem dit nou maar 'n omkeerplan mee besig is en nou begin jy al die bestuur se aandag, hulle koppe is onder die engine kap en hulle is besig om reg te maak en op 'n stadium moet daardie leierskap hulle koppe uithaal en begin vorentoe kyk oor waantoe om te ry, wat die toekoms inhou. So waar sal jy jou beskryf, het jy al jou kop uitgehaal en vorentoe gekyk of is dit nog maar doenig hier om hierdie engine reg te maak?
Dit is 'n baie baie goeie punt wat jy maak, Ryk, en dit is iets waarvan ons van die begin af op gefokus het om te sê ouens, ons moet albei doen en dit is hoe ek spesifiek gesê het terwyl ons die regte planne doen in byvoorbeeld daardie systems integration besigheid van ons, het ons seker gemaak al die tyd dat ons gebruik die verdienste wat ons het en ons investeer daai kapitaal in ons groei geleenthede. En jy weet, dit is wat jy sien, by 12% omset groei vanaf 'n redelike groot basis al klaar in ons platform segment is wesentlik. So nee wat, ek dink ons doen ons bes om albei te doen. Ruk reg en groei.
Werner, baie dankie vir jou tyd. Dit was Werner Kap, hy is die uitvoerende hoof van Ultron.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het. Wel kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Solly Malatsi is die minister van kommunikasie en digitale tegnologie en hy het Vrydag 'n beleidsrigting in die staatskoerant gepubliseer wat moontlik die deur oopmaak vir Elon Musk se Starlink om in Suid-Afrika sake te doen sonder dat 30% van Starlink se aandele in swart hande moet wees soos tans deur wetgewing vereis word. Die aankondiging volg 'n paar dae na president Cyril Ramaphosa se ontmoeting met president Donald Trump in die Withuis. Nou Elon Musk was ook daar in die Ovaal kantoor en hy was die afgelope paar maande baie luidruchtig in sy kritiek teen die regering weens die 30% vereiste. En daar word nou bespiegel dat Malatsi se aankondiging daarop gemik is om Musk tegemoet te kom en om te paai en dit is 'n deel van 'n strategie om diplomatieke en handelsbande met Amerika te herstel. Nou die voorgestelde beleidsverandering stel sogenaamde ekwiteit ekwivalente programme voor. En dis inisiatiewe soos plaaslike beleggings in diensneming en steun aan kleinsake ondernemings wat as alternatief vir die 30% bemagtigingsvereiste kan dien. Amor Burger Schmidt is op die lyn, sy is hoof van Werkmans se regulatoriese afdeling en sy is een van die voorste mededingingsregkenners in die land. Amor, baie welkom by die program. Wat presies behels die beleidsrigting wat minister Malatsi gepubliseer het en kan dit bestaande wetgewing verander?
Nancy Ryk en Nancy aan jou luisteraars. Jy weet, ek dink baie tot 'n groot mate word hierdie hele gesprek buite verband getrek, want as ons kyk na die wetgewing wat ons altyd na moet kyk en ek dink dit plaas klem op die interpretasie van wetgewing wat deesdae agtergelaat word, moet ons nou vir mekaar duidelik sê dat die elektroniese kommunikasie wetgewing voorsiening maak vir 'n ekwivalente effektiewe bemagtigingstransaksie andersins as dan nou dood eenvoudig soos jy nou net gesê het swart eienaarskap. En hierin lê 'n baie belangrike boodskap vir almal, want dit wil vir my voorkom ons het so ver beweeg en so ver vergeet om na die totale wetgewing in sy geheel te kyk dat ons net een klein interpretasie daaraan wil toevoeg en vergeet dat dit nie net gaan oor swart eienaarskap nie, maar dat daar inderdaad ander meganismes ook is. En ons sien dit in ander regulatoriese areas ook reik.
So, In die praktyk, hoe kan dit werk? Watter tipe van inisiatiewe of alternatiewe inisiatiewe kan aanvaar word in leë of in plaas van die 30% eienaarsvereiste?
Ja, mag ek net daar begin reik en deur te sê dat ek bedoel hierdie is nie ons moet hierdie nie 'n Starlink gesprek maak nie. Ek bedoel ons het hierdie voorbeelde al gesien deur menige globale entiteite. Ek bedoel as ons kyk na Microsoft, as ons kyk na IBM, het ons hierdie voorbeelde. Dis entiteite wat sê wêreldwyd verminder ons nie of die Engelse woord dilute ons nie ons eienaarskap nie. Ek en dit is op die rug van intellektuele belang. Hoekom hulle dit nie doen nie. So as ons nou kyk na die groter prentjie hier rondom hoe dit gedoen kan word, dit is glad nie eintlik 'n geheim nie. Want die wetgewing voorsien daarvoor in die regulatoriese omgewing daarvoor dat maatskappye 30% van hulle waarde in Suid-Afrika spesifiek of 4% van hulle omset oor 'n periode van 10 jaar moet investeer in 'n land. So hierdie hekkie om oor te spring is redelik hoog reik en ek dink dit moet ons luisteraars ook verstaan. Dit is nie sommer nou net 'n tegemoetkoming en ons maak die deur oop en almal kan inderdaad nou doeteenvoudig inkom en deur die hekkie loop nie. As ons kyk na Suid-Afrika spesifiek, dink ek die Mededingingsraad stel 'n baie goeie voorbeeld hier rondom in terme van swart bemagtiging en hulle publieke belangriglyne wat daar gestel word, dat dit nie net gaan rondom tot welke mate daar aandeelhouding toegeken word nie, maar ook wel aankope voorkeur wat daar gestel word of werknemer aansporingsskemas wat daar gestel word. So inderdaad 'n groot groep mense bemagtig of in terme van die waardeketting bemagtiging dwars deur die waardeketting gesien word en nie net in een spesifieke aspek nie.
Is hier 'n toepassing op ander wetgewing of ander stukke wetgewing waar daar ook bemagtigingsvereistes is?
Ja, Ryk, ek dink dit is die belangrikste ding deur die hele debat wat daar gewys word. Finaal is ons nou op 'n punt in my mening waar ons moet kyk na die dispariteit tussen verskillende stukke wetgewing, verskillende stukke industriekodes wat daar is wat toegepas word. En nou kyk ons skielik na onder die minister van handel en nywerheid en mededinging rondom hoe trek ons by mekaar as ons al die stukke wetgewing en kodes wat daar is, regulasies wat daar is, riglyne wat daar is, hoe deel ons as 'n land met swart bemagtiging in terme van wetgewing? Koos daar is 'n dispariteit tussen die verskillende stukke wetgewing en spesifiek is dit dan nou in my mening 'n verantwoordelikheid van die minister van handel en nywerheid en mededinging om al hierdie riglyne bymekaar te trek. Ons praat in soveel verskillende rigtings of daar soveel variëteite rondom swart bemagtiging in terme van verskillende wetgewing en weet ek sal voorstel dat dit nie net 'n geval is rondom swart bemagtigingswetgewing nie. Ons sien dit in verskeie opsigte wat verskillende wetgewers verskillende departemente wetgewing verskillend interpreteer. En ek dink hier is 'n baie positiewe tyd vir ons land waar ons kyk na kom ons gebruik een stuk wetgewing en ons trek dit eintlik in lyn en ons almal verstaan waarmee ons werk en dit bring ons by die prinsip van regsekerheid. En regsekerheid is so belangrik vir investering, buitelandse investering en ons benodig buitelandse investering ten einde werksgeleenthede daar te stel en ten einde ons ekonomie te groei. So hierdie is 'n geweldige belangrike moment en ek dink ons moet ons nie laat ons fokus laat aftrek rondom 'n vergadering wat in Amerika gehou is tussen presidente of deur Starlink spesifiek nie. Ek bedoel mededinging is belangrik. Dis belangrik om uiteindelik in hierdie land toegang aan elke burger te voorsien, want net so gaan ons die ekonomie gegroei kan kry.
So wat is die proses nou om nou regsekerheid te kry? Want soos jy sê, daar is verskillende teenstrydige stukke wetgewing, daar is de verskillende interpretaties daarvan, daar sommige politici wat reken, daar weet, die 30% aandeelhouding is kritiek, dit moet nie verwater word deur hierdie type van 'n alternatiewe beleid nie. So wat moet nou gebeur dat ons nou absoluut sekerheid hê, luister, hierdie is 'n opsie op die tafel en dit kan dan baie meer buitelandse belegging na Suid-Afrika toe lok?
Ja, Ryk, ek dink, ek wil allemaal interpreteer hierdie is dat die minister of die spesifieke minister nou onmiddellik nuwe regulasies daar gestel het. En wat hy eintlik sê, is in terme van elektroniese kommunikasie wetgewing, is hy verplig om dringend oorweging te skenk aan die realignment, excuse, ek kan nou net nie aan Afrikaanse woord dink nie, die in terme van in lijn trek, al die aspekte met betrekking tot watse beperkinge kan daar gestel word rondom ekwivalente eienaarsbelang, ekwivalente equity eienaarsbelang in terme van die wetgewing, en ook om te kyk na watse ander metodes daar is in terme van die sektorkodes, in lyn te trek met bemagtigingswetgewing. So dis 'n belangrike ding, dis 'n proses, dit gaan nie oornag gebeur nie, dit is om te kyk hoe dit mekaar getrek word, is 'n hele lange proses, Ryk. Dit is nie 'n 2 maande proses nie.
En net laastens en kortliks, kyk, ek sê nou maar, ons neem nou Starlink as 'n gevalle studie, en Starlink kan nou hierdie alternatiewe programme gebruik in plaas daarvan dat 30% van sy aandeel in swart hande is. Wat van ander telekommunikasiespelers wat ten duurste bemagtigingstransaksies moes aangaan in die verlede, hoe raak dit hulle? Is dit nie onregverdig teenoor hulle nie? En gaan hierdie nie maar net soos alle ander dinge in Suid-Afrika in die howe eindig nie?
Ryk, mag ek het so antwoord deur te sê, ten einde elektroniese kommunikasiedienste te verleen, benodig jy 'n lisensie, en daai lisensie kom teen 'n enorme koste. Dit is 'n geweldige hoë investering wat daar uitgelê moet word. En as ons nou kyk na die breër landskap in Suid-Afrika, inderdaad, as ons kyk na die ryk van internetdienste en toegang aan die populasie, moet ons daaraan dink oor wat is geïnvesteer deur verskeie markdeelnemers. Nou, nommer 1 moet daar verstaan word dat dit nie die tradisionele selfoonmaatskappye is wat die groot investering daarin gemaak het nie. Hulle eintlik hardloop agter. Daar's baie ander maatskappye wat baie groter investering in vesel gemaak het in die mark. En as ons kyk na vesel en spesifiek nou wil fokus en uitlig Starlink, is dit eintlik produkte wat met mekaar potensieel kan meeding. En daai spelers gaan inderdaad beïnvloed word, wat dit wegneem van, tot 'n sekere mate wegneem. Wegneem van die tradisionele spelers in die mark. So dit is 'n baie meer en ingewikkelde proses. En ek dink wat ons mee gekonfronteer word, Ryk, is die feit dat ons met alle owerhede moet eintlik kyk na wat is die plan vir die land om die ekonomie te groei in terme van ook dan nou toegang tot die internet te groei aan elke liewe burger in die land.
Amor, baie dankie vir jou tyd. Dit was Amor Burger-Schmidt, sy is hoof van Werkman se regulatoriese regseenheid en sy is een van die voorste mededingingsregkenners in die land.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis maandag en soos gewoonlik gesels ons oor interessante ontwikkelings in die tegnologie wêreld. Nou daar staan 'n merkwaardige toename in navorsing en ontwikkeling van nuwe tegnologieë in meeste sektore seker, maar veral ook in die mediese sektor. En dit strek van die ontwikkeling van nuwe behandelings tot die gebruik van gevorderde tegnologie om vinniger en meer akkurate diagnoses te maak. Dr. Erich Bok is op die lyn, hy is die besturende direkteur van Netcare se hospitaalafdeling. Erich, baie welkom by die program. Ek is seker tegnologie is 'n strategiese prioriteit van Netcare en eintlik enige hospitaalgroep. Maar hoe kyk julle daarna? Want daar moet seker daagliks nuwe tegnologie oplossings bekendgestel word. 'n Hospitaal kan nou nie alles aankoop of gebruik nie. En jy moet ook nou seker maak jy kry die beste tipe van oplossings. Hoe kyk julle daarna?
Definitief. Ek dink as ons kyk na gesondheidsorg oor die algemeen, daar's 3 wêreldwye megatendense wat nou in die gang is. So die eerste een is kliëntegerigtheid, die tweede een is digitalisering en die derde een is datagedrewe sorg. Nou weer eens vir Netcare is dit belangrik. Ons wil aan die voorpunt wees van mediese tegnologie en innovasie en weer eens as ou kyk na ons uitnemendheidssentrums wat ons het reg oor die land, dan is dit die toonbeeld van navorsing maar ook van die instrumentasie wat ons het en die toerusting wat ons het. Ek dink reik wat my meer opgewonde maak is eintlik digitalisering en datagedrewe sorg, want ek dink dis waartoe die mark nou besig is om te beweeg.
Maar ons gesels oor digitalisering en dan net nou oor dataverwerking. Wat behels digitalisering?
Maar ek dink vir ons ook, dit was die eerste fase nou van ons 10-jaar strategie. Nou, om te digitaliseer in jou ekosisteem is 'n duur oefening, reik. Ons het byvoorbeeld 320 miljoen rand spandeer aan kapitale uitgawes en omtrent dieselfde bedrag spandeer aan die implementasie operasionele besteding oor die laaste 5 jaar om al ons platforme te digitaliseer. Maar wat digitalisasie ons in staat stel om te doen nou, is om 50 gigabyte data per dag te genereer. En dis hoekom ons nou oorbeweeg na ons datagedrewe strategie. Reik, en met ons datagedrewe strategie is daar 3 hoof dinge wat ons bereik hierdeur en dit is om die koste van behandeling te verminder, dan ook tweedens die kunsmatige intelligensie en masjienleer te gebruik om veiligheid van sorg te verbeter en dan ook om te kyk na ons kliniese uitkomsvoordele en die doeltreffendheid van hierdie terapeutiese intervensies wat ons in ons hospitale het te kan ontleed.
So die belegging in tegnologie gaan baie verder as net om die beste en mees moderne behandeling op siek mense te gebruik. Dit gaan ook hoe jy die hospitaal bestuur.
Definitief, Ryk. So ek dink as ek aan 'n paar van daai fasette wat ek nou genoem het, gou-gou so 1 of 2 van hulle kan uitpak. So die eerste een is byvoorbeeld die koste van behandeling. Nou ons weet gesondheidsorg in Suid-Afrika, die bekostigbaarheid daarvan is 'n groot knelpunt vir ons almal. Nou weer eens, ons gaan nou nie in die nasionale gesondheidsorg gesprekkie in nie, net selfs in private gesondheidsorg. Ons sit met premies wat opgaan met meer as 10% elke jaar en ons van die hospitaalse kant af moet kyk hoe ons hierdie koste per gebeurtenis doeltreffend kan bestuur. Nou in 'n digitale omgewing het jy toegang tot die data. Jy kan sien wat aangaan. Om vir jou nog 'n voorbeeld te gee, ons doen verskriklik baie wanneer dit kom by navorsing en weer eens dit is moontlik wanneer jy in 'n datagedrewe digitale omgewing is waar ons nou byvoorbeeld met 'n dokter kan gaan sit op 'n datagrondslag, nie op 'n kliniese grondslag nie, maar op 'n datagrondslag en 'n gesprek kan hê rondom medisyne byvoorbeeld. Ons kan nou gaan kyk met hierdie magdom data wat ons het, hoe lyk etiese medikasie versus generiese medikasie? En op grond van data kan jy nou met die dokter 'n gesprek hê om te gaan sê, maar kyk, die uitkomste op hierdie generiese produk is eintlik beter of ekwivalent aan die oorspronklike produk, maar dalk teen 'n 70% besparing van koste wat direk na die pasiënt toe deurgaan.
Ja, die koste is geweldig kommerwekkend. Ek weet ook van veral kankertegnologie wat geweldige vorderinge gemaak het die afgelope paar jaar en dit gaan ook baie duur wees om dit nou toe te pas, maar op die einde van die dag gaan dit seker maar net oor gesondheidsorg om mense gesond te kry indien hulle siek is.
Ja, definitief, Ryk. Ons het byvoorbeeld ook wat ons nou nog verder doen om aan te pas by waar toe ons gaan in hierdie digitale omgewing. Het ons byvoorbeeld nou net hierdie week het ons nou 'n sepsis algoritme byvoorbeeld wat ons in die hospitale bekendstel. Nou om vir jou idee te gee, hier maak ons gebruik van kunsmatige intelligensie en ons gaan plaas groot taalmodules bo oor hierdie kunsmatige intelligensie. So weer eens ons gebruik al die data platforms binne in die hospitaal. En dan wat dit vir die dokter en vir die pasiënt beteken. Nou sepsis, dis 'n bloedstroominfeksie. Die kans dat jy dit in 'n intensiewe sorgeenheid kan kry is nogal 'n hoë persentasie en die kans dat jy kan doodgaan van dit is net so 'n hoë persentasie. Nou in hierdie geval gaan ons vir die dokter nou kan sê 10 ure voordat so kliniese episode gebeur, gaan ons alreeds vir die dokter in kennis kan stel hierdie pasiënt die moontlikheid om dit te ontwikkel en dit beteken die dokter kan baie vinniger in so 'n geval ingryp en tot 20% van die sterftesyfer kan afkom in so 'n geval. Nou weer eens selfs dit lei tot beter uitkomste, maar ook aan die einde van die dag besparings vir mediese fondse en 'n veiliger omgewing vir die pasiënte daar buite.
Dankie, ons het naam het los. Dit was Dr. Erich Bok. Hy is die besturende direkteur van Netcare se hospitaalafdeling. Theo, net voor ons groet, ek wil teruggaan na die onderhoud met Amor Burgerschmidt van Werkmans. Dit is vir my baie interessant dat daar wetgewing bestaan wat baie van hierdie goed reeds moontlik maak wat in die verlede nog nie eintlik so baie gebruik is nie.
Ek stem saam, Ryk. Ek dink dis wonderlike nuus, maar ek dink net om terug te keer, onthou, niemand gaan verplig word om Starlink te gebruik nie. Dis eenvoudig. As Starlink 'n beter produk teen 'n beter prys het, dan moet jy toegang daartoe kry. Dit gaan nie oor waar jy ideologies wil wees vir my nie. Vir my gaan dit as Starlink se produk beter is, dis goedkoper, is meer betroubaar, dan wil ek die keuse kan uitoefen. En dis die ding van vernuwing en vooruitgang. As jou produk nie kompeteer met die beste tegnologie nie, wel, dan kan jy nie kunsmatig aan die gang bly nie. En my gevoel is net, niemand gaan geforseer word om dit te gebruik nie. As dit 'n beter produk is, wel, dan moet jy saamlei daarmee.
Ja, ek dink, as mys byvoorbeeld riglyn het, dat Starlink moet 100, of wat die getal ook nou is, internet stasies in afgeleë gebiede in Suid-Afrika hê, en dan ook infrastruktuur daar hê om mense te help om die internet te gebruik, gaan dit 'n baie groter positiewe impak op Suid-Afrika hê, as wat jy nou net 30% in een of twee mense se hande het, swart persone se hande het, want die ware bemagtiging moet op die grond gebeur, en ek dink nie op die oomblik gebeur dit nie. Maar ons gaan dit ongelukkig daar moet los, die tyd het ons ingehaal, Theo, baie dankie vir jou tyd, dit was Theo Forster van Galileo Capital, en dan daarmee groet ons van Palesa Matlala, Pieter Botha en Kukurere vir my, Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.
Hierdie uitsending was aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. So waarvoor wag jy? Jy is klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.